Tajā gadā parasti, kad ir panākts Olimpiskās spēles, vismaz mums tieši para sportistiem iekrīt arī pasaules vai Eiropas čempionāti. Un arī, piemēram, pirms Rio bija tā, kad Eiropā tika izcīnītas medaļas, un tad bija Rio, un arī par Eiropas medaļām, protams, nekādas premijas neviens nesaņēma. Tā kā novērtēja augstāko sasniegumu un augstāko medaļu, bet šis ir ļoti jauks lēmums, ja valdītā grib pieņemt un rosinās šādas izmaiņas. Tad, protams, ka mēs esam tikai pār, jo sportisti tiešām cīnās. Jūs paši noteikti ļoti labi redzējāt šīs emocijas un šos rezultātus, kas bija tūlu klāt viens otram pa pāris centimetriem. Un jā, lai izcīnītu šo medaļu, bija jāieliek ļoti liels gan emocionālais, gan fiziskais spēks tajā visā. Un es esmu tiešām gandrīt, jo valdība novērtē katru medaļu un katru sasniegumu.